Ostiralero duzu zita garrantzitsua Gorka Santestebanekin.
Kolaboratzaileak, bertsolaritza eta sorpresa gehiago asteburuari ateak zabaltzeko.
Ostiralero, ostiraltxo.
Arratza León, guzti guzti, zei irak eta ama minutu bada, eta ez dakit kontrolean baino nire hau txintzen, eh? Aber hori norein? Bai, bai, orain bai, eh? Zei dak eta minutu bat uniontan. Pasain astean azinen estudioan, eta haun nola egun melegunero onla izaten da, ba, gaur berriz ere etxetik, ba, ongi torriak entzu lehok, eta gaurkoan, ba, beste saio bat izango dugu ostiraltxo! Batzuk ezatu dute, tokerek ikeda, laizter zeirak zazpiretan, hori esan edo, iguazen edaki gure erratxekin bat izango da, eta audientzia gora izango dela, auskalo zein edaki. Bueno, gaur gure zortzele atala tokatzen da, eta gaur nik uste eta audientzia, gaurko ostiatzeko audientzia gorek akungo da, ze hurrengo gonbiatua, ekarrekoen gonbiatua, asko daki zeruaz eta laino ez eta prebizioaz, gurekin izango da, Iker Ibarruzea meteorologoa eta adiari ze gauza oso interesgarriak eskainiko digu. Eta gure bigarren orduan, ba, bertzaitza tartzen ere, beste gonbiatu bat, pasaren aztean amaiturik izan genuen, eta kasuentan gaurkoan, ba, Jon Martínez beste bertsolaria, idazlea, bertso irakaslea, musikaria, bueno, zein ez duiten Jon Martínez. Bueno, kontronetan joar izburua, mikrofono alde honetan etxetikan gaurkoan, eta ez dakigu noiz arte, Gorka Donestebe eta azinara kea eta zea maizekin.
Ea,
Ostiraltxon, sorkuntza munduko gonbidatuei lekutxo bat eskaintzea gustatzen zaigu.
Gurekin geratu eta bere istorioa ezagutu nahi?
Ostiraltxon, sortzaileak.
Bai, go, ba, hemen txekarretzen dugu, gure zortzaleak, nor da, ba, non izango da gauko gombiatua, ba, beste zortzale bat, ez dakitezan, amestu, ezkertza eman, ze, batez ere askotan, ez, ba, egurali ematen dutenak ba, batzut dutam karraro ona egiten duenean jo, danen opozik azmatzen dute txarra egiten duenean karraro, azmatzen dute ba, zimaz, ba, inoz betu azmatzen ba, karraro, jo ez kezantzon hau eta bestea eta, bueno ba, urreko gombiatua hortze aukegu eta ondaz asko daki ez? Ikeri Barruzea, aspaldiko?
Bai, kaixo, Gorka, aspaldiko.
Bai.
Ondo bai, patuzun.
Bai, bai, bai. Ez, ondo bizialtzea.
Bai, ondo, Samarko dugu, bai, bai. Hortxe, landa lan, baina ondo, ondo, gustoa. Zuro bai.
Baita, 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 baita. Bai,
bai. Hortz, ondo, ondo.
Ez, ba, aipatzen entzen, ez, ba, batzutan ikusten dugu eguraldia emate utenean ba hauek ez dute lanik egiten da horla ez?
Bueno, emate dut demora libre de xente aukola, baina egia esan, bueno, lanare egite dugu, azkenen bere zailtasuna duka eguraldi ira hartzeak eta bai, azkenen guke gure orduk sartze ditu eta bueno, bai, guke lanare emate dugu bai.
Nondikan atera zitzaizun zaletasun hori? Uste txikitatik ez?
Ba, oso txikitatik gane, esan. Batzen aiz, ba, zemat urte duko nitun, posto sei urte duko nitun. Nola jartzen nintzen telebistan aurren, handuen izpurun lehenbiziko uraldi iragarpenak ikusten. Eta orduan, ja, atentzioa hitz ziten, ba, bueno, pixkat, ba, mapak eta, bueno, pixkat, ze irudi eskaintze zituen eta hola. Eta gero ja hasi nitzan pixkanaka, ba urteek aurrera joan dela, ba bueno, nere kaxare bai, ba irakurtzen eta bar. Eta orain arte, baina hoxe, bai, txiki-txikitatik ator gitzen zaletasuna eta bueno, hoxe, ba orain arte bitzat ze ikasi eukiet eta handik ere ikasten saiz detena.
Bai, ze beti ikasten da, ez? Ofizio baten beti ikasi barretzu lana ondo egiteko.
Bai, azkenen naiz eta zuki ikasketak burutu, gero azkenen iragarpen matitezu lehenbiziko aldin zuk zure burua sentitzeztu oso berde esatean bezala, ez? Piskate, ba, ondo ingo dotezu nodo ez zalantza horiekin eta lehenbiziko iragarpenetan eta batez ere eguraldiak zail jartzea izunen akatxe desente izatea eta lehenbizikon bueno, pixkate ba, pazientzia handia duki behar izatea eta gero ja ba, urtek aurra junala eta bueno, egun erokotasun horretan aurra junala ba, pixkanaka zure iragarpenak hobetzen dihoaz eta bueno, ba, ofizioa ikasten zoaz pixkanaka
Eta meteorego izateko zei ikasi behar da, zei ikaskitak izaten ditu?
Ba, dazkatzu bi bide. Batetik handa, zuzenen ba, fisikako karrera ikastezu, eta ja zuzenen masterren sartzeza, meteorologiako masterren. Edo beste aukera bada, ba, zientzia naturalakin zerikusia daukaten karreran bat ikasi, ba, geografia dala, geologia dala, edo ingurumen zientziak, edo bueno, ingineritzaren bat, edo tal. Eta gero, sarrera froga bat gainditzezu, bueno, lehen zen sarrera froga, oain uste dut asignatura bat edo beste gainditu behar duzula, matematikakoa eta fisikakoa, eta gero ja, sartzen zea meteorologiako masterren, eta ja, behin masterra gainditu zula, ba, bueno, ja, titulazioa edo beharrezko titulazioa hor daukazu.
Eta titulazio horrekin, claro, aurreko ikusi non elkarrizketa bat oso esto, oso interesgarria, datu asko eman zen ituna, eta atentzia eman zidan, bai AEMET eta nolaremengo Euskalnet, zartzeko ere eskatzen dute ziurtagiri hori, o nola izaten da?
Bai, zuk, bai Euskalmeten eta bai AEMETen lan nahi bali mazu. Bueno, Euskalmeten lanpostua ateratzen dute, baina Euskalmet oso entitate txikia da, orduan, bueno, lanpostu gutxi eukitzei juzte, orduan nahiko zaila izatea bertan sartzea, baina bai eskaitzei zute meteorologiako tituloa. Eta AEMETen sartzeko aldiz, baita eskatzen dizute AEMETeko, osa barkatu, meteorologiako tituloa, baina AEMETen sartzeko, gobernuak kudeatzen duen entitate badan, publikoa dan, lehenbizi froga bat, bi hiru froga gainditu behar ditzezu, eta behin bi hiru froga horiek gaindituta, orduan sartzea AEMETen barrua. AEMETek ez dizu lanpostu bat jartzen, beste hau zein enpresa jartzen dizun bezala, eta zu kurrikulum hori aldu eta sartzea, baizik eta AEMETen sartzeko behar dezu lehenbizi bi edo hiru froga gainditu.
Eta eguraldia ematen duzunean zaia ja alda asmatzea, asmatzen alduzu?
Lehen gutxigo, oan ja, egunak dazkat, urteko 365 egunetan asmatuko gizasemik ez da jaio, deno gutxeite dugu, noizeo noiz. Beraz, denetan asmatzetenik, ezin dut esan, baino lehen baino desintez gehiago, bai, zaila dan asmatzea, eguraldian arabera, eguraldi egon korra balima da, nahiko ziurra balima da, orokorren asmatzea gutzakore nahiko erresa da. Zegertatzea pixkat egoera ez egon kortze balima da, edo egoaiz asko balima da bil, edo beste egoera konkretu matemate balima da, horriun ja gutzakore bai iragarpena zailduitea, eta horrek bere zailtasunak eragite ditu eta askotan akatsak edo hankasartzek gehien bat hortik etortzen dira. Adibidez, azkeneko egun hauek bai oso komplikatuk izan dira iragartzeko, eguraldi iragartzeko.
Bai, Filomena hau barkatu, eguraldi negu gorriko hau ikusten zenuten hain gorri-gorria egin barzon edo ez?
Bai, ja dezentez egun lehenagotikan, ja egun dezentez lehenagotikan bazetorren, ja, iragarpenak edo modelo meteorologikoak eta bai dezente erakuste zuela, batez ze penintxula barru alden, eta horre lur dezente utziko zuela. Hemen, zalantza handia zeon, zenbateainoko lurtea botako zuen hemen, horren zalantzan zeon, azkenean, Nafarro erdi eta egon, eta araban, lur politia bota du, ipare suri alden ez duain beste bota. Baina, bai, egun batzuk lehenagotik, ikustezan, eta azkenen, batez de penintxula inguru hortan eta iragarpenak indituenak eta egia esan bete-beten asmatu du, etzan erresa, baina, bintzat asmatu du eta bai, egun desintelena otik zetorren ja abisua.
Bai. Zu hainbat komunikabidetan egoten zea, bat adin, naiz irratian, eta zale sozialetan ere, bai ez? Atopezare hor Twitterren.
Bai, Twitterren, hain dela hilabete batzuk, erabaki hartu nuen, aspalditik neukan jarrita Twitterren, meteorologoan itzala eta hola, baina azkenen gehien bat egoera konkretutan eta idazten nuen, zen itzan egunerokotasunez hartzen, eta bar, baina hain dela hilabete batzuk, erabaki bat hartu nuen, jendeai, bintzat egunerokotasunez segura aldingo, informazioi helaraztea, azkenen, netzak hori bai, hobi bezala, eta plazerra hondizu bai, jendeai eskaini iragarten bat egunerokotasunen. Oite erabaki nuen, eta azkenen, azkeneko hilabetetan eta jarritzai asko irabazitut, eta egunerokotasunen jendeai galdetzeit, segura aldingo, jakin egun nuke, datuzen egunetan hemen zein godun, ez? Eta egia da azken aldi honetan, jotasuna bilela Twitterren, eta oso guztua egizan jendean erantzunakin, eta netzako ere, plazer badalako.
Bai, ikusten ditugu erantzunetan, ez? Eskerrik asko, Iker, gero bidatu dute batzuk kaletik, erreportaiak, eta hola, ez?
Bai, azkenen jarraitzaile asko izateak dituen alde honak hoi dira, ez? Azkenen jendeak behozen txokotatik argazki bialtzizkitzu edo irudi bialtzizkitzu, edo azkenen izan ditugun azkeneko denbora lehauek denborale hau eta aurrekoak kontuan hartuta pixka, ba, jendeak azkene, ba, menditik irudik edo kaletik argazkik edo ba, itxasertzetik ba, olatu argazkik eta azkene jendeak irudi asko partekatze dituzukin, gero nik itxen detena da, ba, nire timelinea jotze ditut eta ba, jendeak ikusi ditzen. Eta egia esan, bai, netzako placer bada, eta jendeare bai ba, nola involukratzean, eta egia esan, gustatzen zait, pixkat, bueno, Twitterko mundu hau, ba, pixkat, eguraldiak zer esana ematen duen.
Gero hori, atari erretien azparditiz abitza, ez?
Bai,
zintu zegoen honi?
Bai, atari irratean, ja emango ditut, horten zazpigaren urtea izango dela, bai, 2013an hasi nitzan, 2013 bukaeran, bueno, bukaera bai, urri aldea da hasi nitzan, eta bai, ja zazpi urte pasatxo. Eta oso gustoa, egizan, hor jarraitzen dut, egunero irabarpen egiten. Eta gero naiz irratin hasi nitzan, oen dela, ba, urte erdi bat edo izango da, ekainean hasi nitzan, 2020ko ekainean. Eta oso pozik, bai, horre bai egunero iragarpen aiten, eta hemen meteorologoan alde, lanan alde txarra da, eguraldiak ez duela inoiz deskansoik hartzen, beti martxan. Eta azkenen guri egunero ba, iragarpen eta tokatzen zaigu. Baina, bueno, azkenen ba, gustatzen zaiten gauza da, eta oso zaiten dena.
Hoize, ikusten ez, azken aldi honetan ez dakit borraskak eta izena okate, ba, orain Filomena, gero urrekoa izango da ez dakit bestitzen bat, hori baldak iguzer gatati da torren izen hori, jose, jartu dute hori mat.
Ba, izen hori jartzen du Europako Meteorologia Agentziak. Hartzen ditu izen batzuk, alazar hartzen ditu, ba, erderazko izen batzuk, ingelesko, edo inkluso italiano bienak, hartzen ditu izen batzuk, sortzen dute zerrenda bat, eta borraska esanguratsu bat datorren bakoitzean, borraska guztiri ez dira izena jartzen, azkenen izenak bukatuko zitzaizkien, eta orduan... azkenen esangura edo bintzate zeresana ematen duen borraska hoiei izena jartzen zaie. Eta justu honi, bai, bueno, pixka zeresana emango zule ikusi zuena, ba, tokatu zitzaion Filomena izena, baina bueno, tokatu zitzaioken ba, Lola edo Rodrigo edo Octavio edo Euskal Ozein, tokatu zitzaioken, azizke, da justu Filomena tokatu zitzaion, eta egia esan, bere izenak bai emantzun jokua, eta jendeak ba. Bai, ba, ze gogoro itarazte dote zion izen horrek, eta ni gehatu nintzen, handoni ezpuruk esantzunakin, beak, bere baserriko astoai, Filomena deitzen bentzion, da... Azkenean beste batzu berriz da igual komikitako pertsonaian bat edo horietaraziko ziren eta jokua amantzun bai Filomena izen horrek
bai klaro zu nola preparatzen duzu iragarpena altzatzen zagoizen o bezperati prestatzen duzu ze klaro a ber nahi zirrateko lehenengo informatibotan zur hotzan zuten dugu orduan pauko duzu lehenago, ez?
Bai, nik egiten dutena da urrungo guneko iragarpena prestatzen dut, hau da, nik gaur prestatu dut biharkoa, orduan hartzen dut goizen jakitzen naiz, goizen pixka lehenbiziko bista izabotatzei eta modelo meteorologikoi behiratzea ze nolako joera daukan, eta gero ja, batez arratsaldean, eguneratzen dianen, modelo meteorologiko horiek eguneratzen dianen, jartzen naiz, apuntatzen ditut parametro guztik, ze adirazten duten parametro horiek, zenbate euri gotako dun, zenbateko aizia izango dan, zenbateko gehitzea izango dan, ezetasuna, temperaturak, bai minimo, bai maximoak, parametro dezente, apuntatzen ditut, eta gero apuntatzen detenan arabera, eta nire irakurketa bat edo emanez, ba, nire iragarpen bat sortzen dut, orduan nik iragarpen bat osatzen dut, ba, arratsaldeko 6-7 inguruako, eta gero egiten dutena da, bai idatziz eta baita ba, grabatuta, ba, iragarpen bat bialtzen dut, naiz irratikoi. Eta Tolosaldeako atarian ebai, berdin, prestatzen dut egun baldenago, bidaltzen dut eta beraia gira urrungo gunean, jartzen dute zean. Lehenbiziko albiste egiten ja, hor prest eukitzen dute.
Bai, la naite zu bentza zeo presta noiz daiten pasatzezu igual buru hauste batzuk, buru hauste batzuk irarpenekin?
Bai, bai, gertatu izan duzait, azkenen euraldia oso ez egonkor daunen eta ez da honen garbi zehazki ze etorriko zaigun. Oso zaila izaten da, inkluso bezperan, urrungo gunen zein gun esatea, orduan hor, pixkat buru hauste sortzea, ez? Igual eredu batek gauza bat esateu, besteak beste bat esateu, eta pixkat hor, pixkat kakanazte bat sortzea, baita, bai modelotan eta baita zure burune bai, eta esatezu, jode, oain, buf, zaila da, bihar ariskatze bali manaiz igual ez eta asmatuko, orduan hor pixkat estutasun batzuk sortzea, eta esan detena oso eguraldi ez dagoen korra balin badago, esan dezaken nik, bihar sekulako ekaitzaldia izango ala, eta gero bapaten ezerrezin, alderantziz, ez dula ezer ingo esan, eta sekulako ekaitzaldia bota, orduan izaten dira momentu batzuk, egoera batzuk, gutzako oso zailak izaten dianak iragartzeko, eta gutzako ere bai buru hauste bat izateana, eta estutasun bat, zehazkenen, zure iragarpenan arabera, jende asko bere planak osatzen ditu edo incluso bere jendeak erabakitzen du urrengo unean ze jantzita eman gol eta jendea bai horako da azkenen eizu bihar ze gualdingo eske dudan nao ejertxea jantziko eten o txaketa eman goeten orduan pixkat zure irarpenan arabera jendea da ozai ze arropa aterako un jakiteko bai ez orduan azkenean zure ere estutasun bat sortzen zaizu eta bai eguraldiak guri batzutan burua uste handi xamarrak ematezkigu bai.
Pasazetzu olola, ez dakit, jendea aserretzea ez?
Aserretu ez. Jendeak azkenen, asirak urtetan, rankas hartze gehiago egiten dituen, da azkenen, jendeak balatentzia ditzen ziten ez, hau esan dek, eta ez dekasmatu, eta ez da bizet, eta ez betiko, reprotxe txiki hori, baina jendeak ez du inoiz etxarrea egin, edo gaiztakeria asunto gara, gaiztakeria gimitzat ez du inez. Aserretu inoiz ez zaitin, jendea normalean, bai igual, ez atentzia ditu jatela, Iker, hau esan zenun, da, ez da, pasa azkenen, tal da, bai nik esatet ostia. Ba, nik onartu ite ez, abarkatu, nik hau esan duen, bestetaz matu, ala beharko ez. Atentzio ditu bai, baina aserretu gola etzet jendein. Bai gero, sare sozialetan da, idatzi izan du jatez. Zuk hau esan zenun, da azkenen ez da pasatu, eta zeatik, tal da. Azkenen jendeak idazte bali maizu, da zerbait eraikitzailea edo iteko, eta kritika eraikitzaile bat iteko, pozitzet, eta azkenen, gustua erantzuteet, eta esatik, ez da pasatu, gauza honen gatik eta honen gatik. Balimadia kritikak mina itea juteko, gertatu izan du zaitela noiz edo noiz, oso gutxi, baina, eta nik uste denoi meteorologo guzti pasatzei gula. Beste kontu bat bihurtzea, ez? Jute balimada mina itea jendea ja, gauzak aldatzea, baina, normalen mintzat jendera oso zintzoko portatzea eta enago mintzat keixatzeko.
Hoi da. Eta azkenengo galdera jabukatzeko, zein da zure ametsa?
Ba, nire ametsa litzateke, beti txiki-txikitatiken alaukietelako, pixkate entitate altuoko Euskal Meten edo AM Meten edo enpresa batean edo dena delako leku batean, bintzate meteorologo bezala lan itea eta hortatikan hortatikan bizi ahal izatea, baina bai gustoan hau, nahi zirretin da Tolosaldeako atarian oso gustoan maten dute eguraldi iragarpena, baina ja pixkat zerbait potentegoa edo nahi konuke, pixkat desafio modun, eta bai nire ametsa litzateke izan AMET, izan Euskalmet, edo enpresa pribatuak badaude, azkenen eguraldi iragarpenak bai eskaintze dituna, eta nire ametsa litzateke oitako lekun baten lana itea, hortik bizitza. Eta bai, hoiz izango litzateke pixkat nire ametsik haundinetarikoak bintzat.
Bai, ze azken egantan ez takakit, eguraldiko ez garai baten ikusten, nire goratzen ez, garai baten danatzen gizan, ezko, Maldonado eta Montes de Oca, ez Montes de Oca, ez Paco, ze izan azokan, eta azken egantan jende gazte aldi da eguraldi amaten, ez? Hola ikusten, nire bentsat.
Bai, esate bateako, ahimeten ez dakit, baina euskalmeten jende gazte pioa da, adina nizuke jakingo esaten, baina bai, jende gaztea, inkluso berrogei urtetik berako jende dezente daukatela ustete euskalmet barrun, beraz, plantilla oso gaztea daukaten, gero, egia da, ba, Euskal Telebistan ebai, ba, pixkate eguraldia ematen, Andoni Ezpurutan aurtiak enduta, gero aste burutan da, bueno, ba, sigero, eta sartzituzte, eta, bueno, ba, gazte xegoa dana, pixkate bai, ez, iragarpenak emateko gara egin daula. Eta gero egia dare bai, azken aldin, bueno, ez autuko zu, Arnaitz ebai biltzen da Euskal Telebistan, oso gaztea da, ni baino... Bai, saltxero utxa, bai, bini baina bost urte gaztegoa da, bat entxa oita bosteo bazka, da oso gaztea da, bain dikan, barrek asko da doko bain dikan ibilbide luzeak, da, zizke, bai, azkenean jende gaztea dator, eta hoi oso pozgarria da, eta gaina ikusten da afizio handia daula, eguraldiakiko, eta nik uste bain dikan, ateako diala, perla onak aterako diala bain dikan, hemen dikan aurreari bai.
Ba, mi eskeri giker gure kinitzatatik,
Bai, eskerrik asko zuei.
Zorte hon, ba iragarpenetan, Hortxe, ba, ezagutzen bade zueiker, ba, jarri Twitterren ikeri barbuzea, eta iratzi jozue abertze gura bien emango duen planak egiteko, Eta ez badu azmatzen, ba, izu, ez du azmatzen, no? Osea.
Baina, eskerrik asko, propaganda ona.
Oso, no. Ba, mi eskeriker segi dezazule eta segi ikasten.
Baina, eskerrik asko Gorka, ondo segi.
Ai, agur.
Baina beste batera zen zuk esaten zen duela zeukan motxe amarnegu luzetan amarnegu berdion bat eskizai Amets bat edukiko genuen Baite torkizun bate Agian Baina initzi holduik ez Isten nahi duzuan Amets bat edukiko genuen Baite torkizun bate So gana Manuela
Jarraia nos tira el chon Bertxolaritza tartea
Zuleo, guazen bertzeiza tartearekin, eta orain agendarekin guaz. Bueno, eta ezin gara getaretik aurten San Anton jaiak ez daude. Baina, bere, gaur, ba, laizte ere, atzateko zazpiretan, bertan, Unai Agirre, Oiana Bartra, Andre Gaina, Oian Iguaran, Andner Peritz eta Amezua Zubizkar. Izango bai dira. urnietan erradikala ginen emanaldi berezia orain zazpietan bertan anen laurka maioz eta Beatriz egin ezaban. Bihar, ba, urtero bezala, atarria irratiko ba, bertso saio berezia, urtero bezala, atxaldeko zeidetan, ametsa zaio, sustraikon lina, andoni gaina, oian iguaran, anen labaka, eta maien lujamio gai jartzen amaia agirre. Eta, azken ordukoa da, ba, streaming bidez emango dute atardia.eu zetik, atxaldeko zeidetan. Eta bian antzuro lan, arratzeleko zeidetan, torrezoro aretoan, Unai Agirre, Usu Alberdi, Beina Gaztelumendi eta Arlaia Martin. Gaia jartzen Idaia Gabilondo. Eta bukatzeko babi iganderagoaz, igandean, erradikala ginen, izango dugu atxaldeko zazpietan Anela Baka eta Beatriz Gizabalekin, eta igandean Getaldin, San Anton Getaldeko txakoinaren aurkezpena, guardiko amabietan Balentziaga Museoan, eta bertan Andoni Gaina, eta Sebastian Lizazo izango bai bidira. Bueno, entzuleok, hortz izan dugu asteburuko agenda, eta gaurko beste gonbiatu bat, agurtzera goaz, Jo Martinez beste, arratsaldeon. Jon?
Bai, kexo, entzuten duzu?
Ah, bai, kontroletik botoi batez dioteman. Arratsaldeon, Jon, ze urte berrian?
Bueno, urte berrian zure, oso, no? Bazkari politia uke dugu gaur, oseak, kontentu.
Ah, perfecto, orduan,
Bai, bai.
Oso, no? Bueno, ezakit, noiz azizian zu bertso tan orain dela zenbat urte, Jon?
Orain dela kalkulak itea zaila iten, baina, bueno, amabi urte nitula. Amabi urte nitunian, bueno, gaur egun ohikoa da bertsolaritza antzea lehen hezkuntzan, baina garai hartan oihartzunen ere egiten zen bertako ikastetxeko irakasleen ekimenez, kontsi begiristain eta zeuden sustatzen hori, eta han ematen zizkuten, bueno, ba, bertso trena eta bertso galaxia, eta hola, ni bezala 40 urteren bueltan dauden pertsonak gogoratuko diango doinuez, eta han egiten nituen lehenengo bertsuak, eta eskolarteko txapelketara idatzizkora gonbidatzen gintuzten, eta saria atean nun. Eta, bueno, saria aipamen horren arira, zanun jo, ba, igual bertso eskolan apuntatu beharko nuke, eta hoxe, urrengo urtean ja bertso eskolan apuntatu nintzen.
Gero, arrez geroztik, bai Gipuzeko txapelketan nagusian kantatu dezu, garai hortan, bain bat ez ezagunekin, ez?
Nahi. Euskal Herriko txapelketa azkenean Gipuzkoako lehenengo 18ak, edo, bueno, inguru hortan, irabazten dute txartela Euskal Herrikoan lehiatzeko, gainontzeko provintziako bertsolariekin batera, eta egia esan, oso txapelketa politia izaten da. Ez ditut nik normalean Gipuzkoako postuak iristen, zera hortan, txapelketa hortan, baina egia esan oso txapelketa politia da, eta publiko aldetikan eta, bueno, ikaragarria, izutzeko moduko da zenbat jende oten den.
Bai, joize. Eta, bueno, bertso irakaslea ere izan zea, o zara orain baita edo ez?
Ez, ja urte batzuk badia, etzinula. bai bertsolaritzako irakasle izan nintzen 3 urte, bai Urolakostan eta bai Donostian ondoren, eta bueno, aurrezkuntza ikasten nintzen paraleloki, eta bukatu nunean ba Seaskara, Angelura jo nintzen lanera, eta gerora ba bueno, komunikazio arduradun ere izan naiz Errenteriako udalian, eta momentu honetan unibertsitateko irakasle naiz Leioan, hezkuntza fakultatean, literatura eta hizkuntzako didaktikaren irakasle.
Bertze irakaslea izan zinen momentuan, ez dakit ze metodologia jarraitu behar da, ba, lehenengo ez, ba, ume bati lehenengo ba, bertze eskola apuntatzen denen ba, lehenengo gunak edo. Metodologia jarraitzen da.
Bueno, bertso eskolara apuntatzen dienak normalean ja bertsoaitza gustatzen zaielako apuntatzen dira. Ba. Orduan nik lehenengo gunetik bapatean jarriko nituzke. Beste zerbait da hezkuntza arautuan euskerako ordutan bertsoaitza irakasten zaien aurrei. Bueno, nik kasu hortan eztabaida irekita dago. Historikoki segurazki gehiago jo da idatzizko bertsoak erakustera alegia. Idatziz improvisatu beharrean, bai, idatzi ez atela. Ni beti izan naiz, hasieratik batean usteko, ustearen aldekoa. Errimekin lagundu akaso eta hola, baina ahalik eta ahozkoen mantentzearen aldekoa. Behin paperaren seguridadea eta kalitate estandarra ohitzen dienean, oso zaila da gero atzera pausu bat egin eta egintzatzu orain berdina, baina bertso txarragoak botaz bapatean, eta karo aurrak ez dira animatzen. Hasierat jokoaren arauak hoiek baldin badia, ba oitzen dira. Baina bueno, Euskal Herri honetan badaude Euskal Herri asko, eta ez da berdina bueno, bertsolaritzako irakaslea izan Lazkaon, Zumarragan, Urretxun edo Barakaldon. Orduan, ba, bueno, lehenengo da euskeraren jakintza, eta gero, bueno, beste kapazitate batzu, ba, herrimatzekoa eta neurtzekoa, baina neurri batean dependienteak dira, kapazitate linguistikoaren dependienteak.
Bai, hoi zehoitxe. Ba, koitza ez, ba, herri bat aten diferentea da, eta hoitxe. Bueno, orain dela ez asko part hartu zenun Peio Rota sariketan, aurreko azte hemen izan genuen txapeldura Maia Iturrioz. Eta ez da, kakit ze zentzazioekin gelditzen zera sari hortaz, azteazuko finaletaz?
Ba, bueno, sensazio honekin gelditu nintzen. Saio polita izan zen, eta nik uste irabazi zuela, ba, akatsik gutxien egin zituen bertsolariak, eta aldi berean meritu gehien egin zituenak. Orduan, irabazle justua iruditzen zait. Orokorrian giroak bazeukan txapelketa unditako kutsu hori, kutsu urduri hori, baina nik uste neurri batean zela aretoa undia zelako, eta bueno, otza undia egiten zuen, eta gero genbiltzan bertsolariak ere, ba bueno, Pello Errota txapelketa horretarako sortua delako, da pixkat zirkuitotik pixka bat aparte gabiltzan bertsolarientzat. Orduan horrek esan nahi du askotan, ba, gure erdoiekin goazela txapelketara, eh? Ni bertso saioak egiten ditut, ba, ez dakit, ba, astean behin, bi astean behin, baina bertso eskola gutxi azken aldian, orduan, ba, bueno, ba, batzutan bertso bat pentsatzen duzu eta ona da, eta kantatzen hasten zea, eta bidian galtzen da, eta bueno, olako akats tikiak egon ziren, ba, publikoa ipiskat gogoratzen diotenak, bakarka, oza, bapatean nahi geha, batu. Baina nik izango nuke orokorrean maila oso politia izan zela.
Oroitzen zen duen garai bateko Jon Martin, ez? Ba, astea zuko hortan, oroitzen zen duen garai bateko Jon Martin txapelketetan?
Bai, duri gabe. Bai, azkenean bertsolariok kantatzen dugu aldiro bertso berri bat, baina momentu horretan publikoaren begitara aurretik kantatu ditugun bertso guztiek ere inporta dute, alegia. Publikoak ja badu nere esangoen nuke estereotipo bat edo nerekiko espektatiba batzuk, eta enaiz guztiz libre nik nahi dudana kantatzeko, alegia. Nik zerbait humoretsua bota edo zubeldia zerbait humoretsua bota ez da, ez gea leku berdinetik abiatzen, eta aldenantziz zerbait poetikoa botatzen badut nik, publikoak baimentzen dit eta ulertzen du, eta zubeldiak akaso ba igual broma zatartuko diozen.
Bai. Ba, oso ondo, Jon. Azkengo gandera bertsolari guztiei galdetzen dioguna, gogoratzen aldu Jon bere lehenengo plaza non izan zan?
Segurazki izango zen gure ikastolan bertan edo ondoko ikastolan edo edo igual Intxaurrondon edo bueno, garai hartan Carlos Aizpurua genuen bertso eskolako irakasle, eta eskualde mailan beak ematen zituen klase asko, bai Hondarribin, bai Intxaurrondon taola, eta ikastetxetik batetik bestera eramaten gintun, eta egia esan asko zaildu ginen bertsolari bezala, azkenean gure adineko jendeari kantatzen eta ibiltzen ginen, eta holako saio bate izango zen.
Bai, hoize. Ba, eskerrik asko gure dela erantzutatzen, Jon, animo eta zorto eta aurrera nola ez?
Osa, no. Ez zen arte.
Bai, hau Jon. Agur, agur.
Bai, agur.
Bueno, hortz izan dugu, Jon Martín, Asteazuko Peio Rotako finalen bigarren izan zana. Eta Jon Martín apretzatuz, ba, gaur, gaur gogoratu behar dugu, Jon Martín utzitako bi perla, aspaldikoa, eta guaz, bi mila eta mairuko txapelketa nagusira guaz, amazabila abonan, eta bertan, alda, anaia arreba kantari dutugu, Jon Martín eta Laia Martín, ba, entzun dezagun bertsualdi hau.
Zuen alabaren futbol partidua ikustera etorri zarete. Zu Jon, lotxatuta zaude, alaia oiuka ari baita partida hasi denetik.
Alaba hortxe dabil, bere hankatrebez. Ikusteko genuen amaika interes. Animatzea oso normala da berez, zu oso arro zaude, baina Alaba ez. Trialai, laralai, laralai, baina Alaba ez.
Bere pasioa da aspaldi futbola, neuronekin egiten duzuzuk kirola. Esaten duzu lotxa handiaz dagola, egoere txarretara oituko da ola. Tralai, laralai, laralai, oituko da ola.
Zela zuri gehien gustatzen zaizuna. Ataun Irratia.
Nere emazteakin hementxe lotxati, zer esan behartza jo horrelako bati. Aulkiaren gainetik arbitro penalti, eta baloi bat zer den ilaia ez daki. Trialai, laralai, laralai, Ia, ia ez daki.
Ez dakidala ezer dago agerian, baina ze ilusio dudan aurpegian, benga jarri gaitezen zelaian erdian, gola sartu du eta bere porterian, tralailaralailaralai, bere porterian.
Bere porteriana, noski ez da burla, olako lotsaik ez dut pasanai sekula, pasatu sekula. Kamuflajezko niki hori disimula, ustenun ezkutuan pasanai zendula. Trialai, laralai, laralai, pasa naizen dula.
Kamuflajeko traje, taulako zapatak, dauzkat apurtu nahian, alabaren markak, kezkatzen hau arduen, punteria faltak, nere indarra dauka eta zure hankak. Tralai, laralai, laralai, eta zure hankak.
Oro hortu izan dugu, hain zuzen ere, Jon eta Laia Martin. Eta hori, 2015-era guaz, bertan Jon Martin eta Mantxi dugu, bertxokidea bio, Gipuzko txapelketa baten, errenterin, entzun zumba.
Zu Mantxi, txirrindulari liderra zara, zu Jon, regarioa. Mantxi, txirrindulari liderra zara, Jon,
Jaio bera amaika gauza ikusteko, añalperra zinani enue usteko, Pirineotan gora bataz besteko, behar bezala eta tamigira basteko.
Zandeu. Eta bueno, baya maitzaragoaz eta bukatzeko kanta batekin agurtuko dugu, hemen dugu Eli Pagola eta Manez Pagola, orain dela gutxi aterako diska, bertso musikatuekin, eta hau zera legea. Ba, entzule kondo bizan, ondo pasazte burua, eta datorren ostia arte, aio!